ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធដឹកនាំដែលបត្យកលាគ្នាដោយខ្សែស្រឡាយជាឧបសគ្គចម្បងរារាំងដល់យន្តការពង្រឹងនីតិរដ្ឋការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបញ្ហានេះនឹងជំរុញឲ្យមានភាពផុយស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិបើគ្មានវិធានកែលម្អទីនោះការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងតម្លាភាពសង្គមនេះចំពេលដែលអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022នេះបានបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ដល់កម្ពុជាថាជាប្រទេសគោរពនីតិរដ្ឋទាបដូចឆ្នាំមុនដដែលតាមរបាយការណ៍វិយតម្លៃរបស់គម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2022បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាស្ថិតនៅជិតបាតតារាងដោយស្ថិតនៅលេខរៀងទី139ក្នុងចំណោមប្រទេស140លើពិភពលោកដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃតាមប្រភពដដែលមូលហេតុចម្បងដែលទាញកម្ពុជាឲ្យជាប់ផុងនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបខាងនីតិរដ្ឋនេះគឺអំណាចនយោបាយជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងតុលាការដែលជាសសរស្តម្ភកំពូលរបស់ជាតិបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកំសោយទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាឧបសគ្គធំជាងគេដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនទាន់រើខ្លួនរួចពីប្រទេសមាននីតិរដ្ឋទាបនិងអំពើពុករលួយខ្ពស់នោះគឺមកពីក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋខ្វះប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចនិងចាក់ស្រេះបែបគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ
មានន័យថារាល់ការបដិបដិកម្មទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធចាក់ស្រេះហ្នឹងគឺការកែតម្រង់ហ្នឹងមានការយឺតយ៉ាវឬក៏កាំងតែម្ដងហើយដើម្បីដោះបញ្ហាហ្នឹងតើតែរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយរាល់ការប៉ះពាល់ទាំងឡាយណាគួរតែហ៊ានវះកាត់
បន្ថែមពីនេះលោកថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋទាបបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋមានទាំងធនធានកម្ចីធនធានរ៉ែនិងធនធានចំណូលជាតិមានអំពើពុករលួយខ្ពស់អយុត្តិធម៌សង្គមគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយថាបើគ្មានអ្វីកែលម្អទេជំងឺនេះវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាដែនដីហានិភ័យសម្រាប់អ្នកវិនិយោគធំធំដែលស្អាតស្អំរួមទាំងអស្ថិរភាពសង្គម
ខ្វះការយកចិត្តដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះយុត្តិធម៌សង្គមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការខ្វល់ខ្វាយទៅលើអ្នកក្រីក្រច្រើនអ្នកដែលមានទុក្ខលំបាកច្រើនហ្នឹងគឺយើងមិនអាចការពារកម្ពុជាពីហានិភ័យអស្ថិរភាពបានទេ
នាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតអង្គការក្លមមុខសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថាការដែលកម្ពុជាមិនទាន់រើខ្លួនរួចចេញពីប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋទាបនេះមកពីកម្ពុជាមិនទាន់ធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងតុលាការឲ្យទៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់ជាតិរួមទាំងវិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកនិយមត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានជ្រៀតជ្រែកពីឥទ្ធិពលនយោបាយបញ្ហានេះលោកយល់ថានៅក្នុងទី1ដែលជួបជុំទៅដោយបញ្ហានីតិរដ្ឋនិងជំរុញឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយប៉ុន្តែលោកថាវិបត្តិនេះរដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបានបើមានឆន្ទៈវះកាត់អំពើពុករលួយដែលបត្យកលាគ្នាដោយបាក់ពួកនិងធ្វើឲ្យស្ថាប័នកម្ពូលរបស់ជាតិមិនជ្រៀតជ្រែកដោយអំណាចណាមួយនោះ
ទី2អំណាចទី3ហ្នឹងធានាថាត្រូវបែងចែកអានឹងជាបន្តស្ដាំហើយធៀបបន្តស្ដាំហ្នឹងគឺលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយពេលពុករលួយមានច្រើនទាំងពុករលួយផ្នែកលើកាសពុករលួយបាក់ពួកហើយពុករលួយផ្សេងៗទៀតហើយទី4គឺគោលការណ៍នៃការគ្រប់ទឹកមុខហ្នឹងក៏ជារឿងសំខាន់ដែរជំរុញឲ្យមានវិធីរត់
ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនមីលីនបានច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលវាយតម្លៃពីចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ផ្នែកនីតិរដ្ឋដល់កម្ពុជារបស់គម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកនេះបើតាមលោកជីនមីលីនរបាយការណ៍នេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាទីហើយហាក់មានរបៀបវារៈបែបនយោបាយច្រានជាងដោយថាអង្គការអន្តរជាតិនោះបានចេញរបាយការណ៍នេះចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខ
ចឹងរបាយការណ៍នេះវាជារបាយការណ៍មួយដែលពិបាកនឹងជឿឲ្យទទួលយកវាខុសពីការពិតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេមើលទៅវាមិនដូចខុសពីរបាយការណ៍មុនៗទេវាមានចរិតជានយោបាយច្រើនជាងបាទ
មួយវិញទៀតលោកថាប្រទេសខ្លះដឹកនាំបែប UT តែត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋល្អជាងកម្ពុជាទៅវិញយ៉ាងណាលោកអំសំអាតអះអាងថារបាយការណ៍ដែលចេញដោយអង្គការអន្តរជាតិនោះគេមិនវាយតម្លៃទៅលើប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមឬក៏ដឹកនាំបែបយូធានោះទេតែគេវាយតម្លៃទៅលើបញ្ហាធំធំមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋខណៈក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មកកម្ពុជាបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលឯកបកធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចទាំងស្រុងជាតិមួយអាណត្តិទី6ដែលកម្ពុជាបង្កើតបានជារដ្ឋាភិបាលឯកបកនេះត្រូវបានអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការថាប្រជាជាតិមើលឃើញថាធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយកាន់តែរួមតូចមួយវិញទៀតបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងមិនទាន់រើខ្លួនរួចពីបញ្ជីឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់ឬក៏លុយខុសច្បាប់នៅឡើយជាង4ឆ្នាំមកនេះបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្លុកលោកសេរីទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យនយោបាយបើស្ថានភាពនយោបាយមិនវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះ